Aktuálně je v Česku na více než 2/3 území sucho, na 1/5 plochy dokonce sucho extrémní. Sucho dělá problémy i zemědělcům. Neúroda v roce 2015 byla tak vysoká, že stát musel vyplatit zemědělcům kompenzace za více než 1,25 miliardy. Jak bojovat se suchem? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus, mluvit ale budeme také i o situaci ve vládní KDU-ČSL a o kompenzacích zemědělcům nejen kvůli suchu, ale i kvůli jarním mrazům. Mým hostem je ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dobrý den, pane ministře, vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane ministře, když se úvodem ještě ohlédneme s odstupem času za tou nedávnou vládní krizí, která byla v České republice, dejme tomu v průběhu května, tak s odstupem času, kdo je podle vás vítěz a kdo je poražený celé té vládní krize?
To lze teďka dost obtížně říci. Já si myslím, že především poraženým jsou všichni ti, kteří chtějí dělat politiku slušně, férově. Tak ti si myslím, že všichni, co v té politice jsou, jsme v očích veřejnosti hodně ztratili.
Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO, včera v Interview Plus řekl, že vládní krize poškodila všechny aktéry. Tak cítíte se také býti poškození tím děním?
Tak jak jsem to naznačil, cítím se také poškozen, protože obecně si myslím, že všichni lidé očekávají politiku, že budou dát dobře, poctivě, slušně svoji práci, budou se k sobě chovat férově, a tady ta vládní krize ukázala na těchto aspektech, že jsme tady takto se nedokázali zachovat, respektive ti, kteří byli účastníky těch kauz, jako například předseda hnutí ANO, bývalý ministr financí Andrej Babiš, tak samozřejmě tady se ukázaly docela závažné problémy. Samozřejmě také i pan prezident ukázal, že to není prezident, který by ctil ústavu a byl předvídatelný ve svém vystupování a chování.
Takže chápu vaše slova správně tak, že Andrej Babiš či Miloš Zeman se nezachovali slušně a férově?
Když se podíváme na to, kde je původ této vládní krize, tak je ten původ ve dvou kauzách. Tou první jsou korunové dluhopisy, u kterých se stále čeká na výsledek finanční kontroly. Já jsem poprosil i veřejně a požádal Andreje Babiše, aby až ta kontrola skončí, aby v rámci transparentnosti a toho, aby dokázal vysvětlit jasně veřejnosti ta fakta, zveřejnil ten výsledek toho šetření, protože to je naprosto klíčové v tom, jestli opravdu jenom financoval Agrofert nebo optimalizoval své daňové přiznání a chtěl snížit svoji daňovou povinnost.
Promiňte, že vám vstupuji do řeči, ono, co jsou docela známé věci, mě jenom zajímá, jestli tedy s odstupem času vy vidíte jako viníka celé té krize Andreje Babiše, protože hnutí ANO tvrdí, že celou tu krizi způsobil svým jednáním premiér Sobotka.
Nikoliv, ta krize by nebyla, kdyby tady nebyly tyto dvě kauzy Andreje Babiše, to znamená korunové dluhopisy a jeho dosud nevysvětlené nahrávky, kdy úkoluje, anebo respektive probírá s novinářem Mafry, kdy na koho z politických konkurentů se co zveřejní. To je něco, co je naprosto nepřijatelného. A kdyby toto nebylo, kdyby se takto Andrej Babiš nechoval, tak by zde žádná vládní krize nebyla.
Jste spokojeni s tím, jak to celé dopadlo, že Andrej Babiš není ve vládě a vláda dál funguje?
Tak zatím nemůžeme říct, že to je řešení, které by ukončilo celou tu kauzu. Je to jenom jedna část, kdy Andrej Babiš s těmito vážnými obviněními z vlády musel odejít. Druhá věc je, jak se vlastně tyto věci došetří. To znamená, jaký osud vlastně bude nakonec těch nahrávek, aby opravdu policejní vyšetřování řeklo, jestli ty nahrávky jsou pravé nebo jsou sestříhané. To je také velice důležité, aby se ukázalo, jestli tady opravdu nám Andrej Babiš lhal, když nám říkal, že neúkoluje, nepotkává se svými novináři, aby se ukázalo, jestli to ta pravda byla nebo nebyla.
Není to ale tak, že tu práci vlády vlastně dehonestoval a znedůvěryhodnil premiér Sobotka těmi svými kroky, kdy nejdříve oznámil demisi, pak ji stáhnul, pak oznámil odvolání ministra financí? Neoslabilo to důvěryhodnost v celou vládu, protože, jak víme i z dat CVVM, důvěra ve vládu klesla po té vládní krizi?
To, že ta důvěra klesla, je celkem logické, protože většina respondentů v těch průzkumech není schopna úplně přesně rozklíčovávat veškeré ty aspekty tady těchto kauz. Nicméně já si myslím, že premiér jednal celkem racionálně, protože ten první krok byl, že chtěl podat svoji demisi a vycházel z toho, že standardně v rámci ústavních zvyklostí se demise premiéra bere jako demisi celé vlády. To, že ten svůj postup musel změnit, bylo díky tomu, že vlastně prezident řekl, že nebude ctít 25-leté ústavní zvyklosti České republiky, ale bude se chovat nestandardně, nebude se chovat jinak.
Ale on to prezident zdůvodňoval tak, že ústava mu tento krok umožňuje.
No to je právě otázka toho výkladu, jestliže i předseda ústavního soudu Rychetský jednoznačně řekne, že i on je přesvědčen o tom, že demise předsedy vlády je demisi celé vlády, tak já si myslím, že tady se nemáme pokoušet o nějaké explicitní výklady pana prezidenta či některých členů jeho týmu.
A pane ministře, nemělo by to být tak, že z celé té vládní krize byste vlastně měli být posíleni vy jako v uvozovkách ten třetí koaliční partner?
To je otázka, jak to vyhodnotí občané této země. My jako KDU-ČSL, jako členové vlády za KDU-ČSL jsme žádnou kauzu neměli, my jsme tuto krizi nespůsobili a celou dobu, i celé skoro 4 roky se snažíme vždycky chovat racionálně, říkat, pojďme se bavit o konkrétních problémech, buďme k sobě féroví, neútočme na sobě zbytečně a to platilo i v této krizi. Takže jestli to voliči ocení nebo ne, to záleží na nich.
No a když se prezentujete teď v koalici se Starosty a nezávislými jako jakási třetí síla, tak není to kontraproduktivní, když jste 3,5 roku ve vládě i s ČSSD, i s hnutím ANO?
Já si myslím, že to není kontraproduktivní, protože my tady jednoznačně právě tou koalici ze Starosty říkáme, podívejte se, občané, pokud jste zklamáni z volby ANO, ANO vám tu změnu nepřineslo, pokud jste zklamáni i z chování představitelů ČSSD, máte tady alternativu politiků, kteří nevyrostli v 90. letech v politice, kteří vystudovali ve svobodné zemi a normálně pracovali, do politiky šli poměrně nedávno a za dobu, co jsou v politice, žádnou kauzu za sebou nemají a mají za sebou odvedenou slušnou, poctivou práci, tak si zvažte, jestli prostě byste nechtěli tady těmto politikům dát větší prostor, aby dokázali lépe takovouto politiku, které teď tady hovořím, prosazovat do budoucna.
No, ale jakou jste alternativou, když sedíte s oběma těmi zmíněnými partnery už skoro 4 roky ve vládě?
My jsme alternativou pokračování pozitivních změn v České republice v rámci slušného, dobrého chování, dobré politiky. To jsme dělali celé 4 roky. To, že tady se nějakým způsobem chovali představitelé ČSSD nebo ANO a jejich ministři museli být ve vládě měnění, to asi každý vyhodnotí. To jsou jasná fakta, která tady prostě za ty 4 roky jsou. My jsme součástí této koalice také mimo jiné proto, protože vlastně jiná šance na poskládání koaliční většiny po volbách, předčasných volbách 2013 tady nebyla a programově jsme se tehdy dokázali zhodnout. To, jak se představitelé těch politických stran v průběhu času chovají, to je samozřejmě věc, kterou musí ti voliči vyhodnotit a říct, jestli takovéto chování hulvácké, sprosté, arrogantní, chtějí dále nebo nechtějí.
Ale znovu se nabízí ta otázka, že vy jste u toho byli.
Pozor, my jsme tady nebyli u toho, že by jsme sekundovali Andreji Babišovi, když se schází s novináři, my jsme nevydávali korunové dluhopisy, my jsme neměli ministry, kteří museli být z vlády odvolávání pro neschopnost.
Ale pokud nebo vám to vadilo, tak jste mohli z té vlády třeba odejít.
Tak pozor, my jsme v rámci koaličních jednání na mnoho těchto věcí upozorňovali, snažili jsme se tyto věci řešit. Myslím si, že jsme přispěli k tomu, aby například některé věci byly řešeny, například třeba výměna některých ministrů, když jsem já osobně se upozorňoval pana premiéra na chování tehdejšího ministra školství Chládka. Takže my jsme tady rozhodně nebyli ti, kteří bychom tady jenom mlčeli a říkali, nás se to netýká. Pokud se tady některé věci děli, tak jsme se snažili, aby se změnili, aby ten průběh byl jiný.
Ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, na včerejší tiskové konferenci lidovci a starostové uvedli, že budou prosazovat zjednodušení daňového systému. Velké změny v sazbách daně ale nepředpokládají. Strany také navrhují daňové zvýhodnění rodin s dětmi a zrušení EET, tedy elektronické evidence tržeb pro malé podnikatele. Tak mě zajímá, proč jste schvalovali EET, nebo proč jste byli ve vládě, která EET prosadila a teď navrhujete zrušení EET pro malé podnikatele.
My jsme od začátku, když se zavádělo EET, říkali, že chceme mít kvalitní materiály analytické, které budou hodnotit dopady na ty jednotlivé podnikatelské sektory, na které to zavádíme. Chybou bylo to, že nikdy ministerstvo financí opravdu kvalitní analýzy nepřipravilo. Ukazuje se to i na tom průběhu zavádění, kdy teď ministerstvo financí pravidelně podává různé další a další výklady, na koho EET spadá či nikoliv.
A proč jste tedy EET prosadili?
Protože v době, kdy jsme EET v té podobě, která byla přiložena do vlády, schvalovali, tak všechny tyto věci nebyly popsány.
No, to je dobře, ale potom ten projekt schválit, když není jasné, jaké bude mít dopady?
Já to chci doplnit, ale protože už tehdy jsme měli vážné obavy, zdali ty odhady a analýzy dopadů ministerstva financí, které tam nějaké předložené byly, tak my jsme měli obavy, že nejsou zcela relevantní, tak proto jsme jako jednu z podmínek vůbec schválení EET řekli, chceme to rozfázovat na 4 fáze, kdy třetí a čtvrtá fáze bude v příštím roce a nová vláda bude mít ještě šanci a nová sněmovna rozhodnout o tom, v jakém rozsahu případně třetí a čtvrtá fáze bude či nikoliv. My principiálně s EET souhlasíme, ale máme vážný problém zastavení těch parametrů. Ty parametry jsme se snažili i změnit v průběhu hlasování poslanecké sněmovně naposledy zhruba před půl rokem.
Pane ministře, jak to má vypadat před vaším voličem, když tedy něco prosadíte, něco prosadí vaše vláda a vy jako lidovci a starostové pak v programu budete navrhovat zrušení nebo docela zásadní změnu?
Protože celý ten systém v principu není špatný. Já si myslím, že spoustu lidí, kteří podnikají v maloobchodě, podnikají především v pohostnictví, říkají, že tady měli vážný problém s nekalou konkurencí, která prostě daňové doklady nedávala, vyplácala své lidi na černo, platila nájem na černo a tak dále. Tady si myslím, že bylo potřeba zavést jasná pravidla. Ale ne na všechny podnikatelské skupiny EET má efekt lepšího výběru daní. Naopak je to spíše otázka jenom vyššího nákladu.
A nebylo by na místě tady toto prosadit ještě předtím, než EET v těch prvních fázích začala fungovat?
O to jsme se samozřejmě snažili. Já jsem tady dokladoval i to, že jsme předkládali konkrétní pozměňovací návrhy do poslanecké sněmovny, z nich některé bohužel nepodpořila ani ODS, ani TOP 09. Takže
potom máte záruku, že se vám to podaří zrušit po volbách, protože pokud byste byli ve vládě, tak předpokládám, také znovu budete v koalici.
Pokud bychom byli ve vládě, tak to je logicky, že je ta politická strana v koalici, to máte pravdu, ale samozřejmě tady je ta šance v tom, že pokud s těmi partnery jednáte a ti partneři se s vámi chtí dohodnout, tak v okamžiku, kdy to dáte jako podmínku, jako jeden bod koaliční smlouvy, tak potom se vám to podaří splnit. A o tom se tady bavím, že prostě v případě třetí a čtvrté vlny je potřeba udělat revizi a změnit nastavení EET.
Petr Fiala, předseda ODS, včera na svém Facebooku napsal, cituji, předseda lidovců Pavel Bělobrádek najednou slibuje zjednodušení daňového systému, zrušení EET u malých podnikatelů. To si opravdu myslí, že všichni zapomněli, že je vicepremiérem vlády, která tyto nesmysly zavedla a pro které jeho strana ochotně hlasovala. Vláda, která je součástí pro zjednodušení daní, neudělala nic, dokonce je ještě zkomplikovala. Zaváděla EET i pro malé podnikatele, představitelé vládních stran chtějí sbírat body na nápravě toho, co sami způsobili a dělají si z lidí legraci, napsal Petr Fiala na Facebooku. Tak pane ministře, proč si děláte z lidí legraci?
Já musím kontrovat na vyjádření pana předsedy Fialy, protože pan Fiala nemá pravdu v jedné věci. On byl člen vlády za Petra Nečase, která vzala živnostníkům 2,5 miliardy korun díky tomu, že jim řekla, že ti, kteří daní paušálem, nemohou využívat odečitatelnou položku na manželku a na děti.
Tak to bychom se vraceli do minulosti.
Ne,
zajímá
ale teď
ta
chci
vaše vláda,
teď chci říct konkrétní věc, protože KDU ČSL byla ta, která rok jednala na koaliční radě, abychom toto vrátili a nám se tady toto podařilo, byť s určitým kompromisem, ale miliardu a půl jsme živnostníkům vrátili, tu, kterou jim vláda Petra Nečase s přispěním hlasu Petra Fialy sebrala. Takže tady je potřeba říkat, když říká někdo A, tak pojďme říkat také B.
No, takže stavíte svůj program na nápravě toho, co jste sami prosadili.
Ne, já myslím, že v tom programu je evidentní, že my jsme živnostníkům domácnostem také dokázali mnoho věcí, mnoho finančních prostředků ponechat, například zvyšování daňových slev, které probíhaly pro domácnosti. Je to 5,5 miliardy korun navíc v letošním roce oproti roku 2013. To pocítí každý živnostník, každý, kdo poctivě pracuje a kdo má děti. Takže tady jsou jednoznačně pozitivní věci, které jsme pro živnostníky také udělali. A já si myslím, že je potřeba, aby tady byli politici, a já se k tomu hlásím, kteří, když ví, že se něco nepodařilo ideálně, stala se někde chyba, tak je potřeba férově říct, pojďme to napravit a pojďme se snažit hledat ten lepší kompromis, protože při tvorbě zákonu se málo kdy povede, aby ten zákon byl 100% ideální. Takže já si myslím, že tady je potřeba si přestat hrát na to, obviňovat toho druhého z toho či onoho, ale pojďme se bavit o tom, jakým způsobem hledat dobré řešení, které by pomohlo všem v té situaci.
Tak vy jste sám teď řekl, co udělal či neudělal Petr Fiala ve vládě Petra Nečase.
Já jsem to řekl jenom proto, protože vy jste mě citoval prohlášení, kterým on zpochybňuje úlohu KDU ČSL a říká, že my jsme nic pozitivního pro živnostníky a domácnosti neudělali, takže proto jsem toto vyjádření řekl.
Není to tak, pane ministře, že lidovci chtějí být jenom ve vládě za každou cenu a že ty kompromisy jsou příliš velké, které děláte?
Určitě to tak není, protože když se podíváme na koaliční smlouvu a programové prohlášení této vlády, tak je tam zhruba 70% programu KDU-ČSL, který jsme předkládali voličům v roce 2013. A je potřeba si také uvědomit, že vítěz voleb je ten, kdo oslovuje další politické strany ke koaliční spolupráci. To nikdy nefunguje tak, že by KDU-ČSL někde stála a chodila za předsedou vítězné strany a říkala, my chceme být v této vládě, prosím, pane premiére nebo pane předsedo, mohli byste nás tam vzít. Prostě takhle to nefunguje. Funguje to tak, že tady je prostě nějaká realita výsledků voleb a po těch volbách prostě v roce 2013 byla jediná matematická i reálná varianta této koaliční vlády, kterou tady dneska máme. Takže KDU-ČSL rozhodně není ta, která by musela být za každou cenu ve vládě, pokud se nepletu, od roku 90, myslím si, že bylo 5 vlád, kdy KDU-ČSL nebyla.
Říká ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, po celý tento týden běží na vlnách Českého rozhlasu projekt s názvem Týden vody, kde se zabýváme problémy s vodou, respektive problémy se suchem. Eroze postihuje už více než polovinu zemědělské půdy v zemi. Česká republika tak podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO de facto vysychá, a to rychleji, než jsme si dříve dokázali představit. Co s tím?
Těch aspektů, které, nebo těch věcí, které potřeba změnit, je celá řada, ale já bych začal asi tím nejpodstatnějším, a to je, že především zemědělci musí změnit svůj přístup k chování k zemědělské půdě, musí změnit způsob hospodaření, musí se začít chovat opravdu podle těch zásad správné zemědělské praxe, kterou jsme se všichni učili na středních a na vysokých školách, když jsme studovali zemědělské obory. A my v této věci jako ministerstvo zemědělství konáme. Já jsem zrovna včera měl velké jednání s expertama na tuto záležitost a po roce a půl přípravy musím říct, že od 1. ledna příštího roku měníme legislativní podmínky pro zemědělce, kde jim výrazným způsobem zvyšujeme nároky na to, jakým způsobem se oni mají k půdě chovat, tak aby také mimo jiné se zvýšila absorpční kapacita půdy, aby se zadrželo více vody.
Co tedy konkrétně se změní?
Konkrétně se změní například to, že pozemky, velké pozemky, které jsou na svažitých pozemcích, budou muset být rozděleny takzvanými předělovacími pásy jiných plodin, tak aby nedocházelo k erozi, aby ten přerušovací pás dával šanci k tomu, že v okamžiku větší srážky nedojde k půdní erozi, ale zároveň také zvýší šanci toho, aby ta voda na tom pozemku se déle zdržela, aby mohla vsáknout do spodních vrstev. To bude, myslím si, že i na pohled na laika změna, která bude viditelná v krajině, ale měníme i další parametry, budeme zvyšovat i postihy pro to, když nějaký zemědělec prostě se nebude chovat podle těch zásad správné zemědělské praxe, dojde na jeho pozemku k erozi, tak bude výrazně krátce na dotacích a tak dále. Doposud jsme měli, řekněme, spíše pozitivní motivace pro zemědělce, kde jsme říkali, když uděláš biopás zemědělče, my ti na to dáme finanční prostředky, abys neměl ztrátu oproti konvenční plodině. Tentokrát doplňujeme tato dobrovolná pozitivní opatření také tím, že jasně restriktivně říkáme, že zemědělče je potřeba se schovat tak a tak.
Já už jsem zmínil, že ta neúroda v roce 2015 byla tak vysoká, že stát musel vyplácet kompenzace zemědělcům. Jsou to ale systémová řešení, když nastane období sucha, že potom stát musí kompenzovat nějaké peníze a ušlý zisk?
Není to systémové. Já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že je potřeba, aby stát pomáhal investovat do preventivních opatření, a to také už děláme. Rozbili jsme celou řadu investičních podpor tak, aby zemědělci zaprvé mohli investovat do vodohospodářské infrastruktury, aby mohli opravovat, obnovovat závlahové systémy, které byly po roce 90 v mnoha částech České republiky zdevastovány, aby si mohli koupit techniku, která přímo potom zavlažuje, to znamená zavlažovače nebo například investici do kapkové závlahy, a také se snažíme zemědělce motivovat tomu, aby zvážili a přehodnotili to, které plodiny pěstují, aby pěstovali v těch suchých oblastech opravdu plodiny, které mohou zavlažovat a které, když jsou pod závlahou, jsou ekonomicky rentabilní. Takto jsme nastavili i systém zemědělské dotace, že podporujeme pěstování ovoce, zeleniny, výsadby nových sadů, výsadby vinohradu. To všechno už dneska běží.
Čili myslíte si, že se prostě jednoduše bude muset v nejbližších letech změnit struktura toho, co čeští zemědělci pěstují?
No, v nejbližších letech ono v zemědělství
ty
věci nejsou z roku na rok, protože ti zemědělci mají zažité určité svoje postupy a tak dále. Já věřím tomu, že to v několika příštích letech prostě dokážeme to uvažování zemědělců postupně měnit, takže nemůžu tady posluchačům slibovat, že to bude za rok nebo za dva, ale ta komunikace i systém nastavení investiční podpory takový, aby zemědělci to svoje chování a to, co pěstují, aby dokázali opravdu změnit.
Protože stejně tak došlo ke kompenzacím loni za ty jarní mrazy, které byly na začátku jara v dubnu a v květnu, a letos ta situace byla podobná, kdy část ovocnářů přišla o část své úrody právě kvůli těm prvním jarním mrazům. V jaké fázi je ta letošní kompenzace za ty jarní mrazíky?
My připravujeme podmínky, jakým způsobem tu kompenzaci realizovat, protože v loňském roce ten program nebo ta podpora na kompenzaci běžela a my z toho máme nějaké poznatky, jakým způsobem to upravit a také i zjednodušit především pro ty malé pěstitele. Takže na tom pracujeme. Já jsem přislíbil, že nějaké finanční prostředky v rámci vnitřních rezerv ministerstva nalezneme.
Kolik by to mělo být peněz?
Neumím popravdě řečeno, ani nechci tady říct od pasu nějakou částku na té analýze, kolik by to mělo být. Pracujeme společně s ovocnářskou unií.
A kdy bude jasno, pane ministře?
Já počítám, že do konce července budeme v tomto naprosto jasno.
No není to ale potom tak, že zemědělci se začnou spoléhat na to, že když nastane období sucha nebo když nastanou jarní mrazy, že přijde stát a bude jim ty výpadky v ziscích kompenzovat?
Není to tak, ano, abych posluchači uvedl do reality, my jim nekompenzujeme zisk, ti zemědělci dostanou jenom malou část té ztráty, kterou utrpěli, takže jenom pro zajímavost, loňské mrazy byly odhadnuty, že způsobily ztráty zhruba na úrovni někde okolo 500 miliardy korun, 500 milionů, a my jsme zemědělcům doposud kompenzovali částku zhruba 120 milionů korun, takže přestože pošleme nějaké peníze tomu zemědělci, rozhodně tím nepokryjeme jeho standardní zisk z jeho běžné průměrné roční produkce, tak toto prostě není. My ho de facto zachráníme tak, aby například ta rodina, která hospodaří, nemusela tu činnost úplně ukončit, aby vlastně neskrachovali, ale není to tak, že bychom jim pokryvali zisky. To
ale
určitě
určitá
ne.
Kompenzace to je, pak se nabízí otázka, jestli to je fér vůči jiným oborům, nevím, třeba v turistickém ruchu, kde k takovým kompenzacím nedochází.
Je potřeba si uvědomit, že ta turistika je trošku jiný sektor. Sektor zemědělství ovlivňuje spoustu dalších věcí, které ekonomicky neumíme dopočítat. To je právě péče o krajinu, hospodaření právě s vodou, s půdou. To jsou prostě hodnoty, které nikdo finančně neumí vyjádřit. A my toho zemědělce tady potřebujeme nejenom proto, aby produkoval komodity, které potom konzumujeme jako spotřebitel, když kupujeme potraviny, ale my toho zemědělce potřebujeme jako dobrého hospodáře, který se stará o naši krajinu pro budoucnost.
Říká ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, ještě jedna věc mě prosím zajímá. Je KDU-ČSL pro evropskou nebo respektive pro unijní stranou?
Byli jsme a budeme pro evropskou stranou.
Váš místopředseda Jan Bartošek na Facebooku 16. června zveřejnil svůj článek Zpráva, a teď cituji jeho část, přeloženo do srozumitelné řeči. To znamená, že nikým nevolení europapaláši chtějí po Česku, Polsku, Maďarsku, aby si klekli do kouta na hrách a zpytovali své veskrze černé svědomí. Neposloucháte, neřídíte se tím, co vám přikazujeme, tak musíte být přísně pokáráni. Konec citace. Jan Bartošek se vyjadřoval k tomu začátku šetření nebo řízení ze strany Evropské komise i vůči České republice kvůli tomu, že nenaplňujeme kvóty na přerozdělování migrantů. Tak mě zajímá, pane ministře, jestli Rada Evropské unie jsou podle vás nikým nevolení papaláši, když to rozhodnutí odhlasovali?
My jsme o tom vedli diskuzi s místopředsedou Honzou Bartoškem teď tento týden vůdy na předsednictvu a musím říct, že jsme jako ostatní člen předsednictva vyjádřili nesouhlas tady s tímto jeho článkem a s touto pasáží, o které zrovna vy tady teď hovoříte, kterou citujete, protože představitelé Evropské nebo členové Evropské komise rozhodně nejsou nikým nevolení. Jsou, řekněme, volení stejně jako když se po volbách volí vedení poslanecké sněmovny.
No, oni dbají jenom na to, aby byly dodržovány zákony nebo respektive aby byla dodržována ta rozhodnutí, na čem se shodli ministři členských zemí.
Tady je problém v tom, že opravdu většina členských států tady odsouhlasila povinné kvóty. My s nimi nesouhlasíme.
Ano, Česká republika byla přehlasována.
Ano, byli jsme přehlasováni, my jsme připraveni se vůči tady tomuto rozhodnutí případně ohradit, komunikovat s komisí v tom, že my pomáháme jiným způsobem. Proto chceme i data, aby se ukázalo, kolik členské státy pomáhají v místech konfliktu, kolik posílají finančních prostředků, vojáků a tak dále, aby se ukázalo, že tady není jenom jeden rozměr krize přijímat migranty. ale také pomá v těch zemích. A my prostě chceme přesvědčit Evropskou komisi, aby sankce vůči těmto zemím, které takto pomáhají, které mají jinou podobu solidarity, aby sankce vůči nám neuplatňovaly.
No a pane ministře, jak si pak má volič přeložit to, když váš místopředseda napíše, že nikým nevolení Europa Paláši chtějí po Česku, abychom si klekli do kouta a zpytovali své svědomí?
Já se mohu jedině říct, že to nebylo šťastné vyjádření a rozhodně to nebylo oficiální stanovisko vedení KDU-ČSL. To jsme i kolegovi Bartoškovi tento týden řekli.
On uznal to? Souhlasil s tím?
Já myslím, že uznal to, že ta formulace rozhodně nebyla šťastná.
Nemůžete si odradit podobnými výroky právě pro evropské voliče?
Znovu říkám, nebylo to šťastné vyjádření, ale myslím si, že kdo nás sleduje dlouhodobě, tak ví, že KDU ČSL je i v dobách, kdy je snadné a jednoduché kritizovat Evropskou unii, tak my jsme se k tomu vždycky snažili stavět tak, abychom toto nedělali. Tady toto se prostě, nebyl to šťastný článek, to je celé, to k tomu mohu říct a rozhodně nebylo oficiálním stanoviskem KDU ČSL.
Říká Marian Jurečka, ministr zemědělství a první místopředseda KDU ČSL, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, pěkný den přeji.
Ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete v audio nebo v textové podobě vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.